Pati Eiropa ir ļoti lielu krīžu priekšā, joprojām nevar saprast, ko šobrīd darīt, kas ir labāks totalitārisms vai demokrātija, labējie vai kreisie. Un vienkārši, ka vairs šīs idejas, kas līdz šim veidoja mūsu it kā to vidi, mēs redzam, ka tās nesniedz atbildes uz mūsu jautājumiem. Un līdz ar to mēs saprotam, ka mēs gribam būt Eiropas teātris, bet nevienu neatdarinot, bet mēs gribam iet ar savu autentismu un ar savu piedāvājumu. Un var teikt, ka mums repertuārā ir lieli trīs Eiropas identitātes un ideju vēstures gabali.